nananiah tashna'a takunga kita'ani tanu ma Jesucristoa. Capítulo Shnuvanu, versículo o Dajia. Capítulo 18, del versículo 1 al 11.
Kagisi, kami Jesucristo no nanavada kane. Kaviso, kani si dugno senanazot ne. Kahniso, reshko, chago na sedrone. Kuchitniso o na chung ne. Katu, taratniso a. Ne sigo na huda si dagwachema Jesucristo rianisi ta riuma Jesucristo mese ah kane ezo reho a. Ose ah gung e nda o gununche Jesucristo reho kani si dugno senanazot a. Damese ni ka hudas ma ni tanudo ma ni semeso ni shehata sunakodo to. Ma ni semeso ni si fariseo do ka anso rehyo a. Ni ka ni so agay ando ka akado ne espada do. Ni ka ni so vah ni so rehyan Jesucristo nga ni si duki yon sunana so a. Damese gane Jesucristo nung seva giran so tsane. Gurian so ne gita so rian ni so a. Messi na no zoka ta so shna so mani so a. Gane gita ni so rian so a. Na no nu ma Jesu si ka vishima Nazareta ta ni so rian Jesu Christo a. Me so ei ta Jesu Christo rian ni so a. Damese gane kung sigo na Judas ga ni so na zo ga ni so a. Damese ga gita Jesu Christo se va ma azo me si na no ni so gane. Nu na shung ni so ma ni so ne na shuk ni so rian o a. Ganeshna ahun Jesu Christo mani so kata so. Messi na no zoka tahun Jesu Christo a. Ganeke tahun ni so. Jesus si gavi shuma Nazareta tahun ni so a. Ganeke ta Jesu Christo. Ah, katashna ahun riazo se va umezo ei. Se se umessi na no zo ne. Gatne razo ka ah ni si nyaha ta Jesu Christo riani so a. Ta kat mizo riani tanush ere kat vegi si yanu nana kat mizo rian diose. Se wa nega ani ya a oni sir ke diose ma zo a. Damese ni ka sigut na Simon Pedro ne spada ne. Grizo ta ne zo ne. Gau zo ra sime so she hata sung na kodo ne. Vedangwe nu she zo rehnu wa zo ya Pedro a. Ne moso yoro kut na malko a. Damese gita Jesu Christo rian Pedro a. Datne sa so danne zorge nun ha. Damese azva o tasanu nabinorge rehtio se ma go ohro. Ta va sa yung nyahria ne mes e ne ve razo go oh ma yoga. Ta Jesu Christo shna a so ma Pedro a.
Na na ni a ta shna a ze va gah ni ka ni ma Jesu Christo rian ziku na a nasa. Capítulo shnu va nu. Versículo chubi, da chica anja. Capítulo 18, del versículo 12 al 14.
Damese git ani tanudo, si un chihriani tanudo, ni semesoni si un chihriani hivi israelitado, ma Jesucristo ne, numi niso raazo ne, asno ya, ganica niso mazo rian sigut na hanasa. Damese sigut na hanasio, mese rehce, si gutna kaifas me zotne kaifas me si gun shehata sunakodo yo yo a. Ma an si gutna kaifas me si nerke chihrian ni si un chihrian ni hivi israelita se va vash e gavi osno o she e gunuta ni hivi israelita ya a.
Na na ni a tashna a se va kata si gutna Pedro se va nube si no ko ma Jesucristo me zo a. Capítulo shnu va nu, versículo shnu Daesh nuva nuha. Capítulo 18, del versículo 15 al 18.
Damese ganako Simón Pedro do. Yo osi dugo yon sanana Jesucristo do reshko Jesucristo a. Ni ozo mese si ne eshe hata sun nako do ma mezo ne. Katu so ga Jesucristo da ya dukwa shi hata sun nako do ha. Ne Pedro mese ki naso shi rehni chung da ya. Shedan gudia. Yo osi dugo yon sanana Jesucristo yo ne. Kat mi zo ga jana dumede ya ne gatu Pedro ungi ya so a. Damese shna a jana dumede ya ma Pedro gata no. Ne nuezo me si dugo yon sanana si nya na ta no shna a no ma Pedro a. Ne gata so ta ma ta Pedro ya a. Ne niku ni mo so do ni ni danundo re natra ni ya a osako dia re mani sotne gunungun ni so ya a nega a pedro un gunungun ma azo ya a
nana ni atash na da ga me kis kristorian si kuna hanasa kapitlo shnu wanu versiklo shnu ka a dai ko ka a ha capítulo 18 del versículo 19 al 24.
Namese siguna hana si ganya she hatasuna kodo hazirke do ro. Shna asotma Jesucristo, sheni si dugion sanana Jesucristo do. Shema anana dugion Jesucristo maniso to a. Kanegata Jesucristo rianiso a. Unro kamiranga riangununda ni hivia. Nu gui dukiyon senana rave dukiyon ni sitikwa moisesto ranuvi na kodo ne yop mere nunche teranzo si unchi riani huvi israelita etava nanna nega mi yuve umma meshe e shna anso maka shna anso mani huvi gono nanna ga miha ve ni so na e ya ta ga mi unna hei ta Jesu Kristo rian sigut na anasia a Gisi ga mi Jesu Kristo gane. Gau yo omosoniko rehyo shru Jesu Kristo ne gata so. Meshe e ga mi zota ria shreha ta su na kodo. Ta so gunyo va zo ma Jesu Kristo a. Gane gata Jesu Kristo ria zo a. Sese ga mi shi I unhne. Gata so menana shi I ga mi ha. Zahne sese ga mi za unhne. Meshe e gaut zo maka ta Jesu Kristo ria moso gaut ma zo a. Ve yogane gat ne siguna hanas ma Jesu Kristo rian siguna kaifas si gayan she hata suna kodo ne ve oda numizo ga aso a
nana ni atash na anseba yavi kata pedro zeba nuve zihno ko ma Jesu Kristo mezo ma capítulo shnuva nu versículo hiko un daiko chiha capítulo 18 del versículo 25 al 27
Namese nikun Simon Pedro gunungun zo ya a gane gata o yuvi rian zo. Nume ye o si niko ma zo mezo na ta yuvi. Shta yuvi ma zo a. Negata Pedro ta ma ta so a. Gane shta a ye o sume so shi ta su niko do ma zo ne. Duwi si gwe shi ki ya Pedro mezo ne gata so. Nume zo me si wa ga Jesu Kristo rike na chung gane ehna. Ta so shta a so ma Pedro a. Ganegata hung Pedro sva nuvedvi Jesu Kristo mezo a. Ne nun ka mi zota gane nun ka kwa to loa.
Nana ni atas na a che e nana ka mi Jesu Kristo ga ziguna pilato a. Kapitlo shnu vaknu versiklo hikotu dayane iko shnu vaknu ha. Kapitlo 18 del versiklo 28 a la primera parte del versiklo 38.
Tamas nika ni mosodo ni danundo ma Jesu Kristo guria ni so re ne siguna kaifas ne ka ni so to kwasunga na yao shame a ne negatu ni si isritara to kwasunga ma o semera ni so cha ni so shan pasqua ne sheda negawe ra ni so gun shi I ni so ria dio se ki a to kwasunga a sheda guria ma a siguna pilatore ni kun ni so a Ne shna a siguna pilato mani so kata so. Mega kung kuta so shas no onya razoka. Ta so ria ni hivi gana ga Jesu Kristo a. Ga ne gata ni so ria siguna pilato a. Sizi nue si yashi I mesi nya ne. Ne dagwachenu ma zo ndaria zo tzahma. Ta ni hivi ria siguna pilato a. Sheta gata siguna pilato ria ni so a. Ika so ma zo ne. Ganezo gakun shi ezo yaso ndawa de kwan ko ma azoha ta siguna pilato riani so a.
Sahne no shkun zo gavi zo ranu sahne na we razo si gavi shima roma di gavi nu ma a oyu vi ama ta ni so rian pilato a.
Shese ga mi ni zo da ro shada gisi yanu sanana Jesu Kristo na na mi shi eda ya ni ma zo di gavi ni ma zo a. Ose oru ni Yuvi ma shuma roma ga chung rin arkutse ma yuvi dume ga kung a. Tamese gatu hung siguna pilato dukwa sung ne. Ganakunzo gat na Jesu Christo ne shnaaso ma Jesu Christo gataso. Ma azo me sinika sun re yungchi riani huvi Israelita na ta sikuna pilator rian Jesu Christo a. Ganeshna a Jesu Christo ma azo gata Jesu Christo. Ma azo gavira nana vada gat mizo na. Az yu oyuvi gata shna a rianzo sh esha. Ta Jesu Christo shnaaso ma sikuna pilato a. Ganeshna a sikuna pilato ma azo gataso. Si, Israelita me un razona.
Ne e un, si de quanso, razona.
O se ni devizo to. Ma ani se heta sum le codo to. Ta guace mazo rien ha. Mega cum tu mezaga. Ta, sigona piloto, sne anso ma Jesu Christo a. Canegeta Jesu Christo. O se nueria shimenia mere un chi un ma. Cesaria shimenia mere un chi un ne. Cadanum yasung rien ne. Gavini tanung gunu ni tanung shere segata ani si un chi riani huvi Israelita ma tahadon. Sahne noeria shiminya mere gun chi umma ta Jesu Christo a. Ganeshna siguna pilato ma zo kataso. Sheda sinika sun re mezana yana ta pilato shna anso ma Jesu Christo a. Ganegata Jesu Christo rianso a. Yahushava nana gami ma azo siva sinika sun re meha. Nenya me getasht an rianzo meshe e gak nga un ne meshe e gana un rian shiminya hei. Dame se gana un getasht an hon nana yarian yuvia. Ne gunu dahni si yaro uno nana ya mi hadon. Ta Jesu Christo rian pilato a. Ne geta pilato rianzo. Amen nana gutna nana yaga. Ta pilato shna an pilato ma Jesu Christo a.
Nana niya tash na ang dak ya siguna pilato ka kanezo ka kunch e Jesu Christo a. Kapitlo shnu waknu, yane versiklo hiko shnu waknu, dak kapitlo shnu ka ang versiklo shnu ya a. Del kapitlo 18, segunda parte del versiklo 38 al kapitlo 19, primera parte del versiklo 16.
Ne gagisi kami siguna pilato na navada ka Jesu Christo ne. Kurian hunzo rehniku nisi yun chi riani hivi Israelita ne. Gata so riani so a. Dava ado kakun tumezo nari un hama. Sahne vaya o dukwa nako ni suwa ri un o duwizo si ni daga o osha pasqua. Ne merazo giri un mama a sinya sinika sung re yun chi rianzo si Israelita na. Ta siguna pilato shna aso mani hivi a. Shedan gagwa hung ni huvi getahni so. Sigrizo ma si nya hama. Dana sikuna barrabas gediz ei. Tahni huvi gagwa ni huvi ya. Ne sikuna barrabas mese si gungra gunu ga gobierno mezo a.